رسول الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحبتي الكرام، يسرنا باسم مسجد الإمام أن يكون معنا ضيف غالي، ضيف كريم تعرفونه عبر الشاشات، هو فضيلة الشيخ مصعب أنور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي هذه المحاضرة التي بإذن الله ستكون مفيدة جدا، خاصة ونحن نعيش في بلاد الغرب، وللأسف الشديد ما أدركنا كثير من العلماء في هذه البلاد، فنحتاج للنصائح للتوجيهات، وهذه فرصة يعني غالية جدا. نرجو من الله، نتمنى من الله سبحانه، يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الفرصة وهذه المناسبة مناسبة كريمة طيبة مباركة. ولا أطيل، إن شاء الله الشيخ سيبدأ، وبعد ذلك إن شاء الله ستكون ترجمة مختصرة. Nous avons l'immense joie au nom de la mosquée Iman du Bourget d'avoir avec nous le Cheikh Moussa Anwar, qui nous vient tout droit d'Égypte et qui passe dans plusieurs chaînes et qui fait profiter, alhamdoulilah, de la communauté musulmane de son savoir. Donc il va aujourd'hui donner une conférence sur un thème qui est assez particulier et qui nous concerne bien comme il faut, nous qui vivons dans un pays occidental et qui sommes éloignés des gens de science. On a vraiment besoin des conseils des gens de science, de leurs recommandations. Et c'est pour cela que sans trop tarder, je lui laisse la parole. Et à la fin de la conférence, je ferai une traduction, inch'Allah, de ce qu'a dit le chef. Je vous remercie. Je vous remercie.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi al-wahid al-ahad, al-fard al-samad, al-lazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والنظير والكفء والمثيل، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد. وأشهد أن خير من قام لله وركع وسجد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أسأل الله عز وجل كما جمعني بكم في بيت من بيوته على طاعته أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عنوان هذه المحاضرة أدب الخلاف. إخوتي في الله، ديننا دين الأدب، ديننا دين الخلق. بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، علمنا رسول الله أكمل الخلق وأعظم الأدب. ولم لا؟ وهو رجل أدبه رب العالمين، قال صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ومدحه الله عز وجل بحسن الخلق فقال في كتابه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. لكننا مع الأسف في زمان هجرت فيه الآداب النبوية، وضاعت فيه الكثير من الأخلاق المحمدية، وابتعدنا كثيرا عن الشرب الأول، عن القرآن وعن السنة وعما كان عليه أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. كم من آداب ضاعت، وكم من أخلاق هجرت، وكم من سنن تلاشت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. من هذه الآداب أدب الخلاف. كيف تختلف؟ كيف تنصح غيرك إذا اختلفت معه؟ كيف تتحاور؟ ما هي آداب الخلاف؟ أولاً، اعلموا يا عباد الله أن الله عز وجل أمرنا غير ذي مرة في القرآن أن نكون على قلب رجل واحد وأن نعتصم بالقرآن وبالسنة، فقال عز من قائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحذرنا رب العالمين من التنازع، من الخلاف، لأن الخلاف كله شر، فقال عز من قائل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال جل جلاله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. لا تكونوا كهؤلاء من الأمم التي من قبلكم الذين اختلفوا إلى درجة أن بعضهم كفر البعض. ولا تكونوا كهؤلاء. مجازر حصلت في أوروبا بسبب اختلاف في بعض المذاهب، وهم على النصرانية، أيرلندا وما فيها وإنجلترا، هذه الحروب. الله يقول لنا: لا تكونوا كهؤلاء، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وبين الله عز وجل أن الناس لا يجتمعون على قلب رجل واحد أبدا، وأن الخلاف موجود إلى يوم القيامة. فقال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الناس اختلفوا على الله، من الناس من يعبد حجر، ومنهم من يعبد شجر، ومنهم من يعبد بقر، ومنهم من يعبد بشر. الناس اختلفوا على الأنبياء، فالخلاف موجود، موجود إلى يوم القيامة. لكن هناك خلاف مقبول، وهناك خلاف مذموم لا يقبل أبدا. وعلى أي حال ينبغي أن نتأدب جميعا بأدب الخلاف. سؤال: ما هي أسباب وقوع الخلاف بين المسلمين في بعض المسائل؟ أوليس الكل يشرب من معين واحد من القرآن ومن السنة؟ فلما الخلاف في بعض المسائل؟ يعني الشيخ مثلا بيصلي ومذهبه مالكي، فيقرأ يقول في الصلاة: الله أكبر، ثم يجهر: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أصلي بكم، وأقول الله أكبر، وأسكت سكتة لطيفة، ثم تسمعون مني: الحمد لله رب العالمين. لماذا جهر هو وأسررت أنا؟ لماذا هذا الخلاف؟ إذا مات فينا ميت كنا نصلي عليه جنازة، نسلم عليه تسليمتين. لكن إذا سافرت إلى الحج أو العمرة تجد إمام الحرم يسلم على الجنازة كم تسليمة؟ واحدة. لماذا هذا الخلاف؟ بعض إخواننا يسلمون تسليمة واحدة في الفريضة، السلام عليكم ورحمة الله، ويخرج من الصلاة. بعض إخواننا في بلاد المغرب، ونحن في مصر وفي بلاد الشام وفي الحجاز وفي العراق نسلم كم تسليمتين؟ ليه؟ ما السبب في هذا الخلاف وغيره كثير؟ أسباب وقوع الخلاف. السبب الأول اختلاف أهل العلم في فهم النصوص. الأفهام ليست متساوية، قد يكون النص واحد وهذا الإمام فهمه بفهم يختلف عن هذا الإمام يختلف عن هذا الإمام، وكلهم دليلهم واحد. زي كقول الله عز وجل: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذا أحدث المسلم حدثا أصغر يعني وضوءه انتقض، أو أحدث حدثا أكبر يعني بجماع أو احتلام أو نحو ذلك ولم يجد الماء، الله أباح له أن يتيمم، وهذا من يسر شريعة الإسلام. كيف يتيمم؟ كيف يكون التيمم؟ تضرب ظاهر الأرض الطيب يعني الطاهر ضربة واحدة بكفيك، ثم تنفض ما علق بهما من تراب، وتمسح مرة على وجهك بيديك ومرة بيدك اليسرى على يدك اليمنى إلى المرفق، وأخرى بيدك اليمنى على يدك اليسرى إلى المرفق، هكذا رفع الحدث. أنتم منتبهين؟ كلام النهارده مهم وعايز ناس صاحية. أنتوا صاحيين ولا أنتوا على مذهب إلو النية وشد البطانية؟ مش عايز لأحد يعمل كده. أقول صلي على المصطفى. أي آية؟ الله تعالى يقول: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ما معنى اللمس هنا؟ جماهير أهل العلم، أحمد وأبو حنيفة وجم غفير من أهل العلم، قالوا اللمس معناه الجماع، أو لامستم النساء يعني إيه؟ جمعتم. الشافعي قال: لا، مجرد لمسك للمرأة وأنت على وضوء حتى لو كانت هذه المرأة زوجتك، هذا ينقض الوضوء. تلاقي واحد متوطي تيجي زوجته تلمسه تبعد عنه، أنا متوطي كأنها في إيه؟ ولكن سيدنا الشافعي سيدنا وتاج أصلا. لا، أحمد محمد أبو حنيفة يقول لا ينقض. طيب يقول لا ينقض، الشافعي يقول ينقض، مجرد اللمس ينقض حتى لو بدون قصد ينقض. ابن حزم يقول: لمسك للمرأة حتى لو كانت أمك، حتى لو كانت ابنتك، حتى لو كانت طفلة صغيرة، هذا ينقض الوضوء. من أين جئتم بهذا الكلام؟ قال تعالى: أو لامستم النساء، كل النساء، لم يفرق بين زوجتي وبين أمي وخالتي وبين جارتي، النساء. إذن هم اختلفوا هنا بسبب فهم النص، فريق أخذ بظاهر النص وفريق أخذ بمفهوم النص. طب الراجح في المسألة إيه؟ الراجح أن اللمس هنا معناه الجماع، يعني أنا لو متوطي وقبلت زوجتي وضوء لا ينتقض؟ لا ينتقض. لبعض الأئمة قالوا: لو كان اللمس بشهوة ينقض، من غير شهوة لا ينقض. طب ما الضابط؟ الراجح أن الرجل لو كان على وضوء أو المرأة كانت على وضوء ولمسها زوجها حتى لو قبلها لا ينتقد وضوءه، حتى لو قبلها بشهوة لا ينتقد وضوءه، لا ينتقد وضوءه إلا إذا أنزل، لأن أي شيء يخرج من السبيلين ينقض الوضوء. ما الدليل؟ الدليل فهم الصحابة وفعل النبي محمد. ابن عباس ترجمان القرآن، إمام الصحابة بعد النبي والأكابر في تفسير القرآن. سألوا يا ابن عباس، يقول تعالى أو لامستم النساء، ما معنى أو لامستم؟ قال إيه؟ جامعتم، غير أن الله كريم يكني. الله يتكلم عن هذه الأشياء المحرجة بألفاظ لا تخدش الحياة، لكن اختلاف أئمة في هذه المسألة كان السبب في فهم النص. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة ويخرج للصلاة، ما يعدش الوضوء يعني. إذن هذا هو الراجح في المسألة. لكن دعني أقول لك في نقاط أسباب الخلاف. واحد، اختلافهم في فهم النص. وضربت لك مثلا، مثل آخر، عمرو بن العاص رضي الله عنه لما قاد جيش الإسلام في غزوة ذات السلاسل أصبح في يوم من الأيام وهو على جنابة، احتلم وكان الجو شديد البرودة وخشي أن يشعل نار ليسخن الماء فيرى العدو مكان المسلمين فتحصل كارثة، فتيمم مع وجود الماء وصل. تضربون اللي يقول فلم تجدوا ماء فتيمم، الماء بين يدي، لماذا تيمم مع وجود الماء؟ فهمه للقرآن. صلى. العجيب ان الصحابة اللي ما عجبهمش فعل سيدنا عمرو صلوا جميعا خلفه ولم ينكر عليه احد، في ادب، ادب. لو النهارده كانوا ضربوا الامام. صلوا. فلما عادوا الى الاستاذ، الى الشيخ، الى المعلم، الى الكبير، الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، استاذ الامه، قالوا يا رسول الله إن عمرو تيمم مع وجود الماء. قال تعالى يا عمرو تيممت مع وجود الماء؟ قال يا رسول الله كان اليوم شديد البرد وخشيت إن اغتسلت بالماء البارد أن أهلك، وتذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله وسكت. يبقى ده إيه؟ إقرار. يقول له عفان عنيف يا عمرو، نعم العقل، هذا العقل الذي تحمل يا عمرو. يبقى اختلفوا هنا بسبب ايه؟ فهم النص. فمن اسباب اختلاف الائمه اختلافهم في فهم ايه؟ النص. والعقول ليست سواء، وكلهم سادتنا. السبب الثاني من أسباب الخلاف الاختلاف في دلالات الألفاظ. اللغة العربية يا أخوانا أعظم لغة في العالم. اللغة العربية هي لسانكم اتلوى أعظم لغة في العالم. يكفيها من الشرف أنها لغة القرآن، لغة القرآن. قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، لغة عربية ثرية يعني فيها مفردات كثيرة جدا. اللفظ الواحد قد يكون له 20 دلالة، يعني 20 معنى. يعني أنا أقدر أقول لك قم، انهض، مثلا يعني، بل قد تجد في لغة العرب الكلمة تحمل المعنى وعكس المعنى. اسمع لي، ما اسمك؟ فيصل. أقول لفيصل سأسقيك يا فيصل من العين وأبعثك على أعدائنا عين، وأنت عندي أغلى من العين. عين وعين وعين، المعنى واحد؟ يا عرب معنى واحد يا عرب؟ أسقيك من العين، عين إيه؟ عين الماء. وأبعثك على العدو عين، وأنت عندي أغلى من العين. ليه؟ هذه العين الجارحة. أقول جئتكم على ظهر وأنتم لي ظهر وأشكو من ألم في الظهر. المعنى واحد؟ جئتكم على ظهر يعني راكب دابة وأنتم لي ظهر يعني سند تنصرونني وعندي وجع في الظهر اللي هو ايه؟ هذه العضو المقابل للبطن. فاللغة العربية لثراء ألفاظها حصل اختلاف في الفهم بسبب اللغة. أشهره ما كان من الصحابة في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الصحابة عندما ذهب إلى قريظة لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، أفهم الصحابة التلميذ والكلام حمال أوجه، بعضهم في الطريق أدركته العصر فوقف يصلي، بعضهم قال لا هو قصد بهذا الكلام أن نعجل في الذهاب إلى قريظة. العجب بقى إيه؟ إن الوقف يصلوا انتظرهم من لم يصلي وذهبوا جميعا إلى قريظة. الأدب، ما تخلوش، ما فسقوش بعض، ما شتموش بعض. فلما ذهبوا إلى النبي أقر النبي الفريقين على ما فعل، أنت صح وأنت صح. صلى الله عليه وسلم. من أسباب الخلاف الجهل بالدليل. تقول لي ايه ده ايه ده؟ يعني ممكن إمام له مذهب معتبر أتباعه في العالم ملايين يبقى جاهل بدليل في بعض المسائل؟ أيوة طبعا مشكلة دي. كان ربنا بيقول لسيد العلماء وما أوتيت من العلم إلا قليل، ما رأيك في أبي بكر رضي الله عنه؟ أوليس سيد العلماء بعد النبي؟ أبو بكر جهل ببعض أدلة بعض المسائل. أبو بكر ذهبت إليه امرأة مسنة يا خليفة رسول الله مات ولد ولدي أسألك ميراثي في حفيدي، فقال الصديق لا أعلم لك شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. الجدة ملهاش نصير في ميراث الحفيد. قل لا أبو بكر، يقول لا أنا لا أعلم لك شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. فقام المغيرة بن شعبة وقال يا خليفة رسول الله إن النبي قضى للجدة بالسدس. دليل جهله الصديق وعلمه المغيرة. فقال الصديق لن أقضي لها بالسدس إلا إذا جئتني بشاهد على ما تقول. فجاء بمحمد بن مسلمة فشهد له بما قال فقضى الصديق للجدة بالسدس. وممكن اثنين أئمة يحصل خلاف بينهم لأن واحد منهم علم الدليل والآخر جهل الدليل، إيه المشكلة؟ عمر بن الخطاب، بل قبل عمر أبو بكر، سألوه إن الله تعالى يقول وفاكهة وأب، نعرف الفاكهة، فما هي الأب؟ قال الصديق أي أرض تكلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم؟ لا أدري. يعني مشكلة أن إمام يجهل دليل في مسألة، أبو بكر جهل دليل في مسألة، عمر وآلاف الصحابة جهلوا دليلا في مسألة، عمر وآلاف الصحابة جهلوا دليلا في مسألة. لما ذهب الفاروق عمر صغر تعالى ولا بلعك الليل اوعى تلخبط وش على وشي اضيع بصهر الليالي ده، صلى على مصطفى. الفاروق عمر رضي الله عنه لما ذهب الى الشام عقيب او اثناء طاعون عنواس سنه 18 هجريه، طاعون عنواس كان في الشام، مات فيه من الصحابة والتابعين قريب من 18 قريب من 20,000 إنسان. مات فيه أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وزوجة عمرو بن العاص كثير في هذا الطاعون. فعمر وصل إلى مشارف الشام، الشام فيها طاعون، ندخل أم لا؟ فاختلف الصحابة، الصحابة اختلف. قال عمر قوموا ائتوني بشيوخ المهاجرين، فجلس معهم فاختلف. قال قوموا ائتوني بشيوخ الانصار، فجلس معهم فاختلف. عايز ياخد قرار، وده الاسلام وامرهم شورى، هو ده الرئيس المسلم، ما عندناش ديكتاتوريه في الاسلام. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، ده دين صلى على مصطفى. فاختلف، قال ائتوني بشيوخ الفتح، مش كلمة الفتح الكبار. فقالوا يا أمير تقدم بالناس على هلكة، ارجع يا أمير. فقال عمر إني عزمت على الرجوع فارجعوا. فقال له أبو عبيدة بن الجراح قائد الجيوش في الشام أتفر من قدر الله يا عمر؟ قال نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله، وهو لن يكون في النهاية إلا ما قدر الله. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. أنا مرضت، من الذي قدر علي المرض؟ الله. ذهبت أدفع قدر المرض بقدر التداوي، لن ينزل الشفاء إلا بقدري، بقدر الله. المشكلة وبينما هم على ذلك إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف، صحابي واحد عارف معلومة لا يعرفها آلاف الصحابة، قال يا أمير عندي فيما اختلفتم فيه علم من رسول الله، لأن النبي أمرنا ألا ندخل أرضا فيها الطاعون وألا يخرج أهلها منها. فعمل الكل بكلام من؟ كلام النبي بقى، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. لكن من أسباب الخلاف واحد ثراء اللغة العربية، اثنين اختلاف الأفهام، ثلاثة قد يفتي عالم في مسألة لأنه وجد عليها دليل والآخر جاهل بالدليل. نعم. أربعة، يعني النقطة دي فيها كلام كثير جدا وأمثلة مش عايز أطول عليكم. يعني لما النبي جلس مع الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وزيد الأكابر ومعهم طفل صغير اسمه عبد الله بن عمر، قال النبي إن من الشجرة شجرة يسقط ورقها تشبه المؤمن. أبو بكر عرف؟ ها؟ عمر عرف؟ ما عرف. عثمان عرف؟ ما عرف. علي عرف؟ ما عرف. حاجة عرف إلا الطفل عبد الله بن عمر. قال لأبيه بعدما انفضل المجلس والله لقد وقع في قلبي أنها النخلة. قال لماذا لم تجب على النبي؟ قال استحيت، قال لئن كنت قد أجبت لكان هذا يعني خير لي من الدنيا وما فيه. إيه المشكل؟ إن دليل يجهله إمام. جلس عمر بن الخطاب مع شيوخ المهاجرين والأنصار ومعهم طفل اسمه ابن عباس رضي الله عنه، فقال عمر: ماذا تقولون في سورة النصر؟ سأل نزولها إيه؟ تفسيرها إيه؟ قالوا: يا سلام، هي عايزة تفسير يعني إذا جاء نصر الله والفتح، إذا فتحت عليك مكة يا محمد ودخل الناس في دين الله أفواجا فأكثر من التسبيح والتحميد والاستغفار، هي صعبة يعني؟ قال: وأنت يا ابن عباس؟ قال له: لا، أنا أقول كلام تاني خالص، هذه نعي بها نفس النبي. ربنا بيقول النبي أجلها قد اقترب، فاختم حياتك بتوبة واستغفار. قال عمر: وأنا لا أرى فيها إلا كما ترى. والأمثلة في هذا كثيرة جدا. مستعجب يعني أن طفل أو طويل علم يعلم ما يجهله أستاذه؟ لا، سهل. ما رأيك في الهدهد وسليمان؟ الهدهد، الهدهد قال لسليمان النبي: أحط بما لم تحط. ولذلك ابن القيم اختلف مع شيخه ابن تيمية في مسائل، ثم قال: وشأني معه كشأن الهدهد مع سليمان، قال الهدهد لسليمان: أحط بما لم تحط به. والهدهد هو الهدهد وسليمان هو سليمان. مش معنى نعرف مسألة أستاذي مش عارف دليلها إن أنا أحسن منه أو أعلم منه، أنا عارف مسألة هو عارف 100,000 مسألة. يعني من أسباب الخلاف الجهل بالدليل. أربعة ولا ثلاثة؟ أربعة. من أسباب الخلاف عدم الوقوف في الدليل أو على الذي عند الآخرين، عدم الوثوق بالدليل الذي عند الآخرين. يعني إمام يقول المسألة الفلانية السنة أن تفعل كذا ويعتمد على حديث، هذا الحديث عند الإمام الآخر ضعيف، في مشكلة في السند، في نكارة في المتن، فلا يأخذ به. ليه اختلفوا؟ فلان صح هذا الحديث عنده فعمل به، فلان ضعف هذا الحديث فلم يعمل به، وده منه كتير بقى. خمسة، من أسباب الخلاف الاختلاف في فهم العلة. يعني النبي لما كان قاعد ومرت من أمام الجنازة اليهودي فقال، قبل إيه؟ تجد بعضهم يقول قام تكريما للإنسان حتى لو مش مسلم. ربنا بيقول: ولقد كرمنا بني آدم. ولذلك لما قالوا: يا رسول الله إنه يهودي، قال: أوليست نفسه مش بني آدم؟ الإنسان يكرم أيا كان دينه. فدار رأيت أن لا، قام لهول الموت ولعظمة الموت، لجنازة. قول ثالث قال: لا، هو قام حتى لا تعلو جنازة غير مسلم على رأسه. ده كلام إمام وده كلام إمام وده كلام إمام، اختلفوا ليه؟ فهم العلم. نفس موضوع لا تصب العصر إلا في بني قريظة. ستة، من أسباب الخلاف اختلافهم في حجية بعض المصادر الفقهية. احنا بنبني الحكم في المسألة على ايه؟ لما بقول لك ده حرام ده حلال، بقول لك حرام ليه؟ عشان ربنا قال في سورة كذا حرام، أو النبي قال في حديث كذا إيه حرام، أو الصحابة أجمعوا على إن ده إيه حرام. في بقى حاجة اسمها الاستحسان، حاجة اسمها الاستصحاب، حاجة اسمها القراءة الشاذة، حاجة اسمها شرع من قبلنا شرع لنا. بعض المصادر دي لها حجة عند بعض الأئمة وملهاش حجة عند بعض الأئمة، فمن جعل لها حجة كلها تجد قد يقول كلام يخالف به من أخذ بحجية بعضها وخالف بحجية البعض. كلام صعب يا أخواني، هنفوق إن شاء الله وصصب على مصطفى. أما تزهقوا شوروا بذلك، وأنا مش هعبره هكمل برضه. إذن الخلاف له أسباب، اختلاف الأفهام. اثنين، الجهل بالدليل. خمسة، اختلافه في حجية بعض المصادر الفقهية. خلاف ده شيء مرعب ولا شيء طبيعي؟ طبيعي جدا. مرعب عدم وجود الأدب، ده المرعب. وإلا فالملائكة اختلفوا. يا راجل بقى الملائكة، الملائكة اختلفت. فين؟ فين الدليل؟
لما كان واحد كافر وقتل 99 ناس.
الله ينور عليك. في حديث قاتل المئة، الرجل اللي قتل المئة والعالم أفتى أن يتوب إلى الله وأن يهجر أرض السوء وأن يسافر إلى أرض خير يعبد فيها الله، في الطريق نزل به الموت فتنازعت فيه الملائكة. ملائكة الرحمة تقول الرجل خرج تائبا، والتائب من الذنب كمن لا ذنب، نقبض روحه إلى الجنة وزمنية العذاب لك الله. هذا لم يعمل خيرا قط، ده سألتان قتلة، لم يعمل خيرا قط، سيئته غالبة بكثير. فبعث الله ملكا يفصل بينهم، قال قيسوا ما بين الأرضين، فإن كان أقرب إلى أرض الشر أخذته ملائكة العذاب، وإن كان أقرب إلى أرض الخير أخذته ملائكة الرحمة. في رواية أن الله قال لأرض الخير تقاربي تقاربي، فوجدوه أقرب إليها بشبه. الشاهد الملائكة اختلفت. ايه المشكلة؟ الأنبياء اختلفوا. يا راجل بقى الأنبياء اختلفوا؟ والله اختلف موسى عليه السلام مع آدم عليه السلام. الله، هم اتقابلوا فين؟ المعراج، في عالم البرزخ. والحديث صحيح، قال موسى عليه السلام لأبينا آدم عليه السلام: أنت آدم أبو البشر الذي خلقك الله بيدي وأسكنك الجنة، خيرتنا وأخرجتنا منه. فعلا. قال: وأنت موسى نبي بني إسرائيل كريم الله الذي أعطاك الله كذا وكذا. شوف الأدب يا أخي، الكلام بيمدح الأول وده بيمدح الأول. قال: هل أتنكر علي أمرا قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بخمسين ألف سنة؟ فحج آدم موسى غلب. طب هو لا يحتج بالقدر على المعصية؟ النبي يقول له: أنا أصلا يا ابني مخلوق أصلا عشان أنزل الأرض، ما أقعدش في الجنة. ده من أول لحظة ربنا قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. فأنا كنت نازل نازل، وبعدين بتعيب عليا في ذنب انا تبت الى الله منه. ما هو تاب خلاص، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. ايه معنى بقى انك تنكر الان؟ لكن اختلف الانبياء اختلف. والله زي مين؟ زي داود وسليمان في قضيتين، يقضي داود النبي عليه السلام بقضاء ويخالفه فيه ولده سليمان عليه السلام. صح؟ المرأة اللي خرجت مع صاحبتها وكل واحدة معها طفلها، فعدى الذئب على ولد من الولدين، قصة مشهورة. فقضى داود بالولد الكبرى وسليمان قضى به للصغرى. بعد حينة ذكية قال لحارسه: اقطع هذا الولد نصفين وانت كل واحدة نصف. فقالت الكبرى: نعم نعم اجعله نصفين. دي أم، دي أم 44، أم الشرور. وقالت الصغرى: لا 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 تقطعه، هو لها، هو خذيه. يا دي الأم. فقضى سليمان بالولد للصغرى وعاد بقضاء لأبيه فأقره أبوه. وكلا آتينا حكما وعلم. ومعنى سليمان عرف مسألة أو اثنين بقى أعلم من سيدنا موسى كل شيء. ده ده عنده علم وده عنده علم. يبقى الملائكة اختلفت والأنبياء اختلفوا. والصحابة اختلفوا. بس اختلفوا في ايه؟ في أصول الإيمان؟ لا طبعا. في العقيدة؟ مش ممكن. يعني في صحابي كان يقول أركان الإيمان 6 وواحد يقول أركان الإيمان 16. كلهم تسألهم ما الإيمان؟ يقول لك أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقيامة. هل اختلفوا في أركان الإسلام؟ هل في صحابي أنكر الصلاة وقال لا مش موجودة؟ أمهات العبادات، العقيدة، أصول الدين، ده إجماع اتفاق مش خلاف. الخلاف في فروع فروع الفروع. واضح يا إخواني؟ الصحابة اختلفوا. وقد مر بكم ما كان منهم في بني قريظة وعليكم أمثلة أخرى. مثل ظريف قوي بس ركز معي. ذهب رجل إلى أبي موسى الأشعري الصحابي العالم فقال يا أبا موسى إن امرأتي وضعت وجمد اللبن في ثديها فكنت أمتص وأمك لأخفف عنها فسبقت جرعة منه إلى حلقي. قال هي أمك حرمت عليك. يا ليه رضا. قال له خلاص بقت امك. وده صحابه. ويبدو ان ابا موسى كان ياخذ بقول من يحرم بالمصه والمصتين. في راي كده. بس مرجوح. ثم قال واذهب الى ابن مسعود حلقه ابن مسعود العلميه هناك واستفته في نفس السؤال وعد الي بجوابه. عايز استوثق. فراح لابن مسعود قال له يا ابن مسعود حصل كذا وكذا ورحت لابو موسى قال لي مراتك بقت امك وقال اسالك رايك ايه؟ قال رايي قم معي. فقام معه وذهب لابن مسعود. خد بالك ابن مسعود عايز الشيخ نازل كده وتلمسته حواليه ده ابو موسى وابن مسعود جاي له بقى ومعه الراجل. فقال يا ابا موسى اترى هذا الاشمط رضيعا؟ اشمط يعني ايه؟ يعني دقنه ابيض في اسود. ده معنى اشمط. لما كلها تبقى ابيضه يبقى اسمه ايه؟ اشعث. قال له يا راجل ده راجل شايب يا راجل 50 سنه وبيضع. اترى هذا الاشمط رضيعا؟ يا ابا موسى انما الرضاع ما كان في الحولين. فقال أبو موسى شو الأدب بقى؟ لا تستفتوني وهذا الحبر بينكم. الله على أدب الصحابة. ده اللي مش عندنا. طيب يختلفوا طبعا بس كان عندهم أدب وحب وإقرار. أنا معرفش خلاص مش عيب. لا تستفتوني وهذا الحبر بينكم. عائشة رضي الله عنها لها استدراكات كثيرة على الصحابة. اختلف الصحابة. الرجل يلتقي ختانه بختان امرأته ثم يكسل عنها فيقوم قبل أن ينزل. هل عليه غسل؟ كلام واضح يا رجال؟ رجل أجهد امرأته حاول الجماع التقى الختانان فعلا يعني حصل إيلاج ولم ينزل. كسل حصل طارئ حصل لم ينزل. هل يجب عليه الغسل؟ قال بعض الصحابة نعم يجب عليه الغسل. وقال بعضهم ولما يغتسل؟ إنما الماء من الماء. ماء الغسل سببه
نزول الماء
من الرجل يعني المني. هذا لم ينزل يغتسل. الصحابه اختلفوا. قالوا نسال امنا عائشه اعلم الناس بهذه المسائل الخاصه زوجات النبي. وستين عائشه كانت من اكبر علماء الصحابه رضي الله عنها. اللهم ارض عن امنا عائشه. فذهب إليها أبي بن كعب إن لم تخن الذاكرة أو غيره، وقال يا أماه أريد أن أستفتيك في مسألة وأستحي. سؤال محرج. قالت إنما أنا أمك. قال كذا وكذا 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 فأفتنا. قالت على الخبير سقطت. يعني أنا أعلم من يفتي في هذه المسألة. ثم قالت قال النبي إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. يبقى الصحابة اختلفوا. ستنا عائشة سمعت إن عبد الله بن عمرو بن العاص يوجب على المرأة إذا أرادت أن تغتسل من الجنابة أن تنقض ضفائرها. يعني عامل ضفائر وعايزة تغتسل من الجنابة لازم تحل إيه؟ الضفائر. فقالت وعجبا مما يقول ابن عمرو أفلا أمرهن بحلق رؤوسهن؟ كان قال لي كل مرة تحلق أرى أحسن. إيه اللي يقوله ده؟ تنكر عليه تستدرك. ثم قالت لقد كنت أغتسل بين يدي رسول الله أنا وهو من إناء واحد ما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث حثيات. فالمرأة لو عاملة ضفاير لما تيجي تغتسل من الحيض تفك الضفاير ده مرة في الشهر، إنما لما تغتسل من الجنابة مش لازم. تقول يا شيخنا محبكينها، مش محبكينها، أنت بس زوجتك اللي تعمل ضفيرة واحدة ولا ما بتعملش. فرد واحدة مثلا من أخواتنا اللي في إفريقيا عاملة شهر 60 ضفيرة، مش بيعملوا كده؟ تقعد تحل وتقعد طول الليل تحل وبالنهار تربط تحل. الصحابة اختلفوا، الصحابة اختلفوا، بس كان بينهم أدب الخلاف. سيدنا عمر اختلف مع ابن مسعود وكلاهما عالم في مسائل كثيرة. يعني مثلا كان ابن مسعود ينهى عن وضع اليدين على الركب في الركوع ويأمر بالإطباق. حد يعرف يعمل ايه؟ ممكن هو متخفين لما بتركعوا بتركع ازاي؟ وجه الناس ورا الناس. انا عارف والله انا بصلي والله ورا الناس. يعني بص ان شاء الله تعالى كده هو من اشعاري عربي. طب ايه يا عم في ايه؟ ارجع ارجع ارجع. لا ده الركوع مش كده؟ كلكم تركعوا كده؟ كلكم تركعوا كده؟ ابن مسعود يرى الركوع هكذا، يقول ما تحطش ايدك على ركبك، يرى الاطباق. حط ايدك كده وطلع دي كده كده، حط كفك على كفك
على كفك على كفك، البطن يد على بطن يد كده اهو،
يرى ان الركوع يكون هنا. مسعود اجلس بارك الله. اختلف عمر مع ابن مسعود في رجل زنى بامراه ثم تزوجها. قال ابن مسعود لا يزال زانيين حتى ينفصلا. عمر وجماهير اهل العلم لا، ايه يعني واحد زنى بواحده وتاب وتابت ينفع يتجوزها؟ ينفع. بل قضى ابو بكر بهذا. لكن مع اختلافهم شو بقى الثناء، شو بقى المدح. كان عمر يقول عن ابن مسعود كنيف ملئ فقها وعلما. كنيف يعني ايه؟ يعني مسعود رفيع ونحيف كده، بس يا اخي ده كله علم. علم اختلف معاك مسائل كتير بس في ايه؟ في اختلاف بس في ايه؟
ادب
وحب وثناء وانصاف. وقال ابن مسعود لما مات عمر وقف يبكي وقال كان للاسلام حصنا حصينا يدخل الناس فيه ولا يخرجون، فلما اصيب عمر انثلم الحصن. فعلا الاسلام ناقص بموت عمر. صحيح اقبلت الفتن بعد موت عمر. فالله مرضى عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابه يا رب العالمين. يقول انس كنا معشر أصحاب النبي نسافر منا من يصوم ومنا من يفطر ومنا من يتم ومنا من يقصر ولا ينكر أحد على أحد. أنا لما صمت في رمضان وأنا مسافر صمت بدليل أنا عندي قوة على الصيام وأن تصوم خير لك. أنا مسافر معاك وعندي قوة على الصيام بس عندي رخصة بالإفطار أنا حر يا أخي. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أخرى محدش أنكر على حد. منهم من يتم في السفر ويقول التمام في السفر القصر في السفر رخصة والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى يعني المالكية والحنابلة والشافعية يرون أن القصر في السفر رخصة يعني التحرم. الأحناف يقول لا السفر في القصر عسر لازم تقصر. الصحابة اللي سافروا منهم من يفطر منهم من يصوم في السفر منهم من يقصر منهم من يتم ولا ينكر أحد على أحد. صلى الله عليه وسلم. كانوا بينكروا على بعض بس بينكروا بايه؟ بأدب زي ما شفت ابن مسعود وابو موسى ابن عباس يا اخوانا قالوا له يا ابن عباس إن عليا حرق السبائية فماذا تقول؟ الناس قالوا سيدنا علي أنت ربنا قالوا أنت الله فحرقهم. قالوا ابن عباس ابن عمك علي أمير المؤمنين أحرق الذين قالوا له أنت الله. قال لو كنت في مكانه لما أحرقتهم أبدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعذبوا بعذاب الله مفعش. ولو كنت في مكانه لقتلتهم لأن النبي يقول من بدل دينه فاقتلوه. فسمع علي ما قاله ابن عباس فقال إنه لغواص على الهنات يعني هو اللي صح ولا ما صح. اعترف ان ابن عباس هو صح. ما قالش انت مين يا ابن عباس انت ده انت عيل بالنسبه لي انت كنت فين وانا نايم مكان النبي في مكه عند الهجره كنت فين وانا النبي بينزف في احد انت كنت بتلعب هناك. لا انه لغواص على الهنات يعني على دقائق الامور. فاعترف له بالفضل. هو ده اللي احنا مش لاقيينه النهارده. برضه ابن عباس ودي حاجه ظريفه قوي قال له عمر بن الزبير يا ابن عباس ان ابا بكر كان لا يرى التمتع بالعمره يعني في اشهر الحج الى الحج. وبرضه عمر يقول لك حج بقى عامل عمره وهو مفرد يرى ان الافراد احسن يعني العمره في سفر والحج في سفر. مين اللي يسال ابن عباس؟ عروه ابن الزبير. فقال له ابن عباس اذهب واسال امك يا عريا. عريا تصغير كلمه ايه؟ عروه. هو عايز يديله قرصه ودن وامه عالمه. ثم قال ان ابا بكر كان لا يرى ذلك وان عمر كان لا يرى ذلك. عمر يقول فقال ابن عباس توشك ان تسقط عليكم حجاره من السماء اقول لكم قال رسول الله وتقولون ابو بكر وعمر. يعني لما تنازل مساله مش اصلا مالكي مالك قال كده هو كده وانا حنبلي هو حب احمد قال كده ده شافعي هو كده مش حاسس ما هو كده. حاجه اسمها فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والى الرسول. مفيش حد يحج على الاسلام. العصمه دفنت مع رسول الله. والعجيب يا اخي ان الائمه الاربعه كانوا يقولون كل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذه الروضة. يقول إذا صح الحديث فهو مذهب. كلهم كده. لقطة برضو من إنصاف مروان بن الحكم كان بيقاتل مع سيدنا معاوية ضد سيدنا علي رضي الله عنهم جميعا. قلوا أمين. كلهم أراد الآخرة، لم يتقاتلوا على الدنيا كما يقول الأغبياء. فريق اجتهد فأصاب فأصاب أجرين، وفريق اجتهد فأخطأ فأصاب أجر واحد.
طب كيف يا شيخ الجراد
بعد الدرس بعد الدرس عشان ما نمشيش. مروان بن الحكم يقول ما رأيت أكرم من علي. قالوا كان بيحاربوا، شوف الثناء والمدح والإنصاف. ما رأيت أكرم من علي، ما هو إلا أن ولينا في يوم الجمل حتى سمعنا منادي علي يقول لا يجهز على جريح، لا تجهزوا على جريح. فكرها له وبيمتحوا بيها. نال أحدهم من أمنا عائشة في يوم الجمل وسمعه عمار، وعمار بيقاتل مع سيدنا علي. فواحد وقع في سيدنا عائشة فعمار سمعه فقال اسكت مقبوحا منبوحا، أتؤذي محبوبة رسول الله وزوجته في الجنة؟ طبعا سيدنا عائشة خرجت عشان الصبح، وكاد الصبح أن يقع فعلا. فانقسم المتهاجمون إلى فريقين، فريق أغار على جيش علي وفريق أغار على جيش معاوية، وكانت الكارثة. ويتناء طهر الله منها أيدينا فلا نخوض فيها بألسنتنا، بس اعلم أن الكل كان يرجو وجه الله صلى الله عليه وسلم. قتل رجل اسمه ابن خيري رجلا وجده مع زوجته، دخل واحد يخبر بامرأته راح تموت، فرفعت القضية إلى معاوية فاحتار مش عارف يقتل الراجل ولا مش عارف يعمل ايه. أثناء الحرب بينه وبين علي فبعث يستفتي علي ماذا أفعل؟ ما كانش خلافهم على دنيا. جلس معاوية رضي الله عنه مع درار ابن حمزة، فقام درار ابن حمزة يمدح عليا. أما يمدحه علي العالم الورع بطل الإسلام كذا كذا كذا، وده مين؟ ده سيدنا معاوية بيمدح سيدنا علي، وده سيدنا معاوية. فأخذ معاوية بكمه ينشف دموعه، قعد يبكي وأخذ ينشف دموعه بكمه ويقول كذا كان أبو الحسن، كذا كان أبو الحسن، كذا كان أبو الحسن. ده الإنصاف اللي احنا عايزينه لما نختلف مع بعض، الإنصاف الأدب. الشافعي صاحب المذهب الإمام، وأبو حنيفة صاحب المذهب الإمام. الشافعي يقول يعني أبي حنيفة يقول الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، ونحن عالة في الفقه على أبي حنيفة، من خالفه في مئات المسائل. سيدنا أبو حنيفة زار الإمام مالك في المدينة، فلما الإمام مالك ده كان له هيبة، كان مجلسه كمجلس الأمير. الشافعي يقول ما كنت أجرؤ أن أصفح الورق بين يدي مالك إلا صفحا رقيقا هيبة منه. له هيبة، إمام دار الهجرة، الشافعي تلميذ. فإمام حنيفة جه، فالتلاميذ ده والإمام مالك مقبل على أبو حنيفة كده وبيقابله بترحاب وقربه منه وقعد يكلمه على غير عادته. فلما قام وهو رجل غريب مش معروف قال أحدهم من هذا يا إمام الذي أقبلت عليه هذا الإقبال؟ قال ألا تعرفون هذا أبو حنيفة؟ لو جادلكم في أن سارية المسجد من ذهب لأقام عليكم الحكم. أبو حنيفة كان عقله ذهب، عقله ذهب، أدب بالاثنين. سافر الشافعي إلى العراق فصلى في مسجد أبي حنيفة، ده بعد موت أبو حنيفة، فلم يقنت في صلاة الصبح ولم يجهر بالبسملة. تعرف الشافعية اللي يقنطوا في الصبح ما قنتش، الشافعي نفسه ما قنتش وجهرش بالبسملة. فسألوا أنت ليه خالفت مذهبك؟ قال نحن في مسجد أبي حنيفة وكان لا يرى القنوط في الصبح ولا الجهر بالبسملة. الله الله على أدب الأئمة وأدب الصحابة وأدب أهل العلم. أين ذهب هذا الأدب الآن؟ خلف من بعد هؤلاء خلوف ضيعوا هذا الأدب. إلا من رحم الله، اللهم اجعلنا مرحومين. ما هي أداب الخلاف؟ الأدب الأول، واحد، رد المتنازع عليه إلى القرآن وإلى السنة. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. ده النهاردة في مسائل أجمع عليها الأئمة الأربعة. قلت واحد يقول لك أنا مختلف، أنت مين؟ عمل زي القذافي ولا من أنتم؟ أنت مين؟ كم تساوي؟ ولا قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك وابن حزم وسفيان و أن هذه مسألة حرام، يعني وأنا أرى أنها أنت لا ترى أصلا. يبقى لما تنازع في حاجة أقول لك قال الله يبقى خلص الكلام، قال الرسول انتهى. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، يعني يا محمد، فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ويسلموا تسليما مما قضيت. ألا أحسن. الأدب الثاني إحسان الظن بالعلماء، إحسان الظن بالعلماء، وألا تعتقد أنهم تركوا الحق عمدا، وإساءة الظن بالنفس، قد أكون أنا المخطئ. ولقد قال الإمام مالك كانت، يا مالك كده ممكن أنت مش فاهم، أنت المخطئ، أنت اللي جاهل. طب ارجع لعالم واستفتيه. يبقى لازم على أي حال تحسن الظن بكل أهل العلم. الشافعي كان بيقول كلام جميل، يقول لك رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. في الأدب إحسان الظن بالعلماء. وكان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، والنبي يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر. الأدب الثالث من آداب الخلاف، ثلاثة، المسائل الاجتهادية لا ينكر فيها على مخالف. مسألة عصرية، هل يجوز التبرع بالأعضاء؟ إذا كان السؤال موجود في عصر النبي، كان موجود في عصر الصحابة، في عصر المفيش، دي مسألة عصرية. إمام راجل عالم عندنا في زماننا مشهود له بالعلم، هل يجوز بشروط كذا وكذا وكذا وكذا، والإمام قال لا يجوز، هل ينكر على المخالف؟ لا، لا إنكار في المسائل الاجتهادية على المخالف، لأنه ما أنكر نصا ولا رفض إجماعا. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. أنتوا صحيحين يا رجالة، الكلام ده مهم جدا. مسائل اجتهادية لا ننكر فيها، دي قواعد. لا إنكار في المسائل الاجتهادية على المخالف المجتهد اللي هو العالم البلغ الرتبة دي، لأنه ما أنكر نصا ولا خالف إجماعا، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. أربعة، من أدب الخلاف ألا يؤدي إلى جفوة وفرقة. يا راجل أنا متفق معاك في 1000 مسألة ومختلف معاك في 5 6 7 10 مسائل من فروع الدين، نتخالف نتهاجر نكره بعض. لا اختلفت معاك في عقيدة ولا في أمهات العبادات ولا في أمهات المسائل الفقهية، ده في فروع الفروع. يبقى لازم الخلاف ده ما يؤديش بينا إلى جفوة. اختلف الشافعي مع تلميذه يونس الصدفي فلم يحضر يونس إلى مجلس الشافعي، زعلان. تاني يوم الشافعي قبله قال فأخذ بيدي وقال يا يونس أو ما يصح أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة؟ يا رجل عيب عليك، عيب. ده أنا موافقك في 1000 مسألة واختلفت معاك في 100 مش في 10، ما يصحش يعني نقطع العصر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. كل ما اختلف معك في حاجة أنا بقول إيه؟ سمع الله لمن حمده.
وأقوم وأحط إيدي كده على بعض زي القيام الأول. أنت بترسم اختلفنا نتخاصم.
أنا بقى بصادر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، هو ده يقول الله أكبر ويبسمك في السر الحمد لله رب العالمين، اختلفنا نتخاصم. أنا أرى الإطباق في الركوع وده يرى وضع اليدين على ركبتين نتخاصم. أنا أرى كده لو كل مسألة اتنين يختلفوا فيها من المسلمين مش هيبقى اتنين في الأمة على قلب رجل واحد، ما ينفعش. ولله ضر القائل في الرأي تضغن العقول وليس تضغن الصدور، يعني القلوب ممكن تختلف لكن قلوبنا ايه؟ سليمة ونظيفة. آخر أدب من آداب الخلاف العمل على رفع هذا الخلاف بإيه؟ بالوسائل الشرعية اللي هي إيه؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. وهذا قول من؟ طلبة العلم ولا العلماء؟ العلماء. وعلى طلبة العلم أن يتأدبوا مع كل العلماء وأن يخزنوا ألسنتهم عن أعراض العلماء، لأن لحوم العلماء مسمومة. ده لسه واحد أول امبارح ما كانش يركع إلا ركعة، صلى 10 صلوات في المسجد، حفظ 3 4 سور من القرآن، ظن نفسه شيخ الإسلام، ينقد ده وينقد ده وينقد علماء يعلمون قبل أن يفكر أبوه أن يتزوج من أمه. أين الأدب؟ أين الأدب؟ سنة القاسم بن محمد الله سألوه عن القراءة خلف الإمام، يقولوا يا قاسم يا ابن محمد أقرأ خلف الإمام ولا أقرأش؟ فقال من قرأ منكم فله في بعض أصحاب رسول الله أسوة حسنة ومن لم يقرأ منكم فله في بعض أصحاب رسول الله أسوة حسنة. يعني ممكن حاجة تبقى دي صح ودي صح ودي حق ودي حق، النبي عمل كده وعمل كده. أنا أطب الكعب، أنا أقبل الحجر، أصبت السنة ولا لا؟ أصبتها؟ أنا مش هقبل ألمسه وأقبل إيديه، صح ولا لا؟ صح. أنا لا هقبله ولا ألمسه، أنا هشاور عليه، صح ولا لا؟ عمل كده وعمل كده وعمل كده عشان يورينا إن الإسلام يسر. ينفع لما أصلي جنازة أسلم تسليمة واحدة وينفع أسلم اثنين، ده صح ولا صح؟ ينفع لما ادخل في الصلاه اجهر بالبسمله وينفع اسر، ده صح ولا صح؟ ينفع في قيام الليل وقيام الليل بركعه واحده، عثمان قام الليل بركعه ويقول النبي أوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسعة متصلة. وينفع أعمل ما كان يفعله النبي غالبا، أصلي 11 ركعة مثنى مثنى ثمانية وثلاثة أو تربيعين، وينفع أزود على 11 أخليهم 13، وينفع أخليهم أقل، ينفع الأمر واسع. ليه بنعمل مشاكل؟ يبقى آخر أدب من آداب الخلاف العمل على رفع الخلاف في الوسائل الشرعية، ويكون دائما وأبدا بيننا الحوار المؤدب. كيف يكون الحوار المؤدب؟ تقدم بين يديك لمن تخالفه المحبة، والله أنا بحبك وأنت متساهل، أنا بس عايز أعرف الحق. يبقى تقدم، أنا بختصر، المحبة، تحسن الظن بهذا الذي ستنصحه، وبعدين تكون عالم بحقيقة ما تنصح. ومن المصائب أن ينصح الجاهل العالم، يبقى ينكر عليه وما عرفش حاجة أصلا، هذه كارثة. لا، لازم تكون عالم، لابد أن تكون عالم بما تنصح به وبما تريد أن تهدي إليه. ويا ليت النصيحة تكون دائما أو غالبا تكون في السر، لأن من نصح أخاه سرا فقد نصحه وزانا، ومن نصحه علانية فقد فضحه وشانا. ثم الإنصاف والعدل، وأختم به، الإنصاف والعدل، الرفق والرحمة، رعاية الأدب، لا شتم ولا سب ولا غلظة، أدب والإنصاف. اسمع الكلمتين دول وأختم فيهم. قال الإمام الذهبي في ترجمة ابن حزم، وابن حزم احنا نخالفه في مئات المسائل، الذهبي يخالف ابن حزم في مئات المسائل، بس قال اسمع، قال هو شيخ الظاهري، ده إمام المذهب الذي يأخذ بظاهر النصوص، أو لمستم ما لمستم. قال هو شيخ الظاهرية، ولي ميل لأبي محمد لمحبته للحديث الصحيح ولمعرفته به، وإن كنت لا أوافقه في كثير مما يقول في الرجال والعلل وفي المسائل البشعة في الفروع والأصول، وأقطع بخطئه في غير ما مسألة، ولكني، شوف الإنصاف مع ده كله، ولكني لا أكفره ولا أضلله، وأرجو له العفو والمسامحة وللمسلمين، وأخضع لفرط ذكائه ولسعة علومه. شفت الإنصاف يا مسلمين؟ الإنصاف مع المخالف. إحنا مصيبتنا ممكن واحد يرى لك سيئة فينسف جبال من الحسنات، يبقى أخطأت المسألة وانت بقى 30 سنة دعوة وعلم ينسفها. لم يكونوا على هذا النحو. أخيرا، في أدب مقبول، أدب في الفروع، وفي أدب لا يقبل أبدا، عفوا، في خلاف مقبول في الفروع، وفي خلاف لا يقبل أبدا، خلاف في الأصول. واحد بيكفر الصحابة، انتقل مع زيد، ما ينفعش. واحد بيختلف معي في القرآن، ولكن ده مش القرآن، ده التاني حاجة تانية، قبل كيف أتفق معه أصلا؟ فالخلاف في الأصول لا يقبل، أما الخلاف في الفروع فمقبول ما دام يحيط سياج من الأدب وحياطة من الخلق. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا أكمل الأدب، وأن يهدينا جميعا إلى أحسن الخلق. أقول لكم لهذا وأستغفر الله لكم. والعشاء ليتنا مكان الترجمة والأسئلة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، سنترجم إن شاء الله ونلخص ما قاله الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ونجعل هذه الكلمات في ميزان حسناته. وبعد الترجمة سنصلي إن شاء الله، ونفتح المجال للأسئلة إذا كانت في أسئلة إن شاء الله. Frères et sœurs, le cheikh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous récompense, a abordé un thème qui est très important, dont nous avons besoin
d'en entendre parler régulièrement. Ce thème est le comportement adopté dans la divergence. Notre religion est celle du comportement. Notre prophète, alayhi salatu wasalam, lui-même, le sceau des prophètes, le meilleur des prophètes, le lieu parmi les créatures, a été envoyé pour parachever les nobles caractères. Il nous a enseigné les meilleurs comportements, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, il a même dit lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, mon Seigneur m'a éduqué, et il m'a éduqué de la meilleure des manières. Qui a éduqué notre prophète, alayhi salatu wasalam? C'est Allah, tabarak wa ta'ala. Et quand Allah, tabarak wa ta'ala, a voulu faire son village, il a dit, et c'est mentionné dans le Coran, il a dit, tu es certes d'une moralité imminente. Donc notre prophète, alayhi salatu wasalam, est bien celui qui a eu le meilleur des comportements et il nous a enseigné les meilleurs caractères. Mais hélas, nous vivons une époque où les comportements de notre prophète, alayhi salatu wasalam, ont été délaissés. On s'est éloigné du Coran et de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wasalam. Parmi nous, hélas, on a des gens qui ont perdu le comportement du musulman. Le comportement à adopter au moment de la divergence. Et aujourd'hui, nous allons voir, inshallah, comment diverger, dans quoi diverger, quels sont les comportements à adopter lors des divergences. Premièrement, sachez que notre religion nous a ordonné l'union et que notre religion est contre la désunion. Allah tabarak wa ta'ala a dit « Et attachez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez pas ». Allah il nous a ordonné de nous unir. Et Allah tabarak wa ta'ala a dit, dans le Coran il a dit « Et ne vous divisez pas, sinon vous risquez de fléchir et de perdre vos forces ». Allah tabarak wa ta'ala a dit aussi « Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés ». Donc Allah azza wa jalla nous interdit la division. Et Allah tabarak wa ta'ala a montré avec tout cela que les gens, avec tout cela, seront quand même dans la divergence et vivront dans la divergence. Et il a dit que les gens demeureront dans les divergences, mis à part ceux à qui Allah a fait miséricorde. Et ici, on voit jusqu'à aujourd'hui des gens qui ont divergé sur la divinité adorée. Certains adorent des statues, d'autres adorent des animaux, d'autres adorent Allah tabarak wa ta'ala. Par contre, il y a des divergences qui sont acceptées, pas celles qu'on vient de citer, celles des fondements de la base de la religion, à savoir la croyance à l'aqida. Certaines divergences sont acceptées. Et ces divergences-là, on va, inshallah, les voir ensemble. Et ces divergences-là, une fois qu'elles seront entre nous et devant nos yeux, il faudra adopter le meilleur des comportements, le comportement exemplaire au moment de la divergence. Mais une question, pourquoi à votre avis il y a eu des divergences ? Alors que notre source est unique, c'est le Coran. Et notre prophète est unique. Pourquoi est-ce que les musulmans, anciennement et aujourd'hui, continuent à diverger? Pourquoi est-ce qu'il y a des divergences? Pourquoi ils n'ont pas tous le même avis? Pourquoi est-ce qu'on voit dans certains endroits, certains quand ils vont lire le Coran, dans Salat al-Maghrib par exemple, on prie Jahran à voix haute, ils vont réciter la basmala, ils vont dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim à voix haute. Et d'autres ils vont la dire à voix basse. Pourquoi cette divergence? Pourquoi tout le monde ne fait pas la même chose? Pourquoi dans la prière nocturne, dans la prière mortuaire à Fouad, salat al-Jinada, pourquoi est-ce que certains vont dire Assalamu alaikum deux fois en disant Assalamu alaikum à la droite et Assalamu alaikum à gauche et certains vont se contenter d'une fois? Pourquoi cette divergence? Pourquoi ils n'ont pas tous le même avis? Pourquoi? Certains font Assal Salam dans la Farida au Maroc, pour ceux qui prient au Maroc, ils l'ont bien vu de leurs propres yeux. Qui se contente dans la prière obligatoire d'un seul salam? Celui qui font à droite. Pourquoi? Pourquoi ces divergences? C'est une question très importante. Les raisons. 1. Les savants ont divergé à cause de leur divergence dans la compréhension du texte. Ils ont eu le même texte, le même verset ou le même hadith, mais ils l'ont compris différemment. Tel savant l'a compris de telle manière, et tel savant l'a compris d'une autre manière. Un exemple, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, Aoula Mastu Munissa, il dit que celui qui est en état de impureté, en souillure majeure, qui a touché la femme et qui ne trouve pas d'eau, qu'est-ce qu'il fait quand il ne trouve pas d'eau? Tayammum. Allah tabaraka wa ta'ala dit qu'ils fassent donc leurs ablutions sèches. At-tayammum. Et At-tayammum, il l'a précisé à Shir, c'est quoi les ablutions sèches? C'est le fait de frapper avec les mains sur la terre, d'enlever le surplus, d'essuyer le visage une fois et les mains jusqu'au coude. Ça, c'est ce qu'a dit le chef. Clair? Donc, certains savants ont compris que le fait de toucher la femme, écoutez bien, et c'est l'opinion de l'imam Shafi'i, Allah il a dit, et si vous touchez les femmes et que vous ne trouvez pas d'eau,
fais le tayammum. C'est-à-dire que si tu ne peux pas faire tes ablutions, tu fais le tayammum. Donc certains savants, comme l'imam Shafi'i, a considéré que le simple fait de toucher une femme, ça annule les ablutions. D'autres parmi les savants, et c'est l'avis de la majorité, et c'est l'explication d'Ibn Abbas, on dit plutôt que non. Ici, le mot lamastum, toucher, ne veut pas dire toucher, veut dire plutôt al-jima', le rapport intime. Donc ils ont compris, ces savants-là, Ibn Abbas, ce grand compagnon, a compris que le fait d'avoir un rapport avec sa femme, si tu ne trouves pas d'eau pour faire donc ton rosul, tu feras quoi? Al-tayammum. Donc on voit que le même terme, ils l'ont compris différemment. Et c'est tous des grands savants. C'est tous des grands savants. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont divergé? Parce qu'ils n'ont pas tous compris le texte de la même manière. Ça, c'est un. Clair? Je vais essayer, Inch'Allah, de résumer ce qu'a dit le Cheikh. Donc, fahmun nas. Le fait de comprendre le texte d'une manière différente que d'autres savants. Un autre exemple. Amr ibn al-As, radiallahu anhu, an jami' al-sahaba, ce compagnon, il était en souillure majeure. Il était donc à la janada. Et c'était un jour, il faisait très froid. Et il a refusé d'allumer un feu pour chauffer l'eau, de peur qu'en allumant le feu, l'ennemi voit cette flamme, et donc, ils vont s'en prendre aux musulmans. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le tayammum. Il a fait les ablutions sèches alors qu'il y avait l'eau présente. Et on le sait que dans la religion, on n'utilise pas l'ablution sèche, le tayammum, la terre, quand il y a de l'eau. Mais si, il a eu peur d'une attaque ennemie. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le tayammum. Et les compagnons, même ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, ils ont prié derrière lui. Ça te montre, subhanallah, le comportement, même dans la divergence. Ils ont prié derrière lui, puis lorsqu'il est parti voir le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam et qu'il lui a expliqué la chose, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: tu as fait tes ablutions sèches avec la présence de l'eau? Et qu'est-ce qu'a dit ce compagnon, il a dit: oui, car il y avait donc la peur de l'ennemi, etc. Et j'avais peur de me nuire par cette eau qui était froide, et Allah tabaraka ta'ala a dit: ne vous tuez pas. C'est-à-dire quoi? Ne vous faites pas de mal. Et là, le prophète alayhi salatu wasalam ne l'a pas blâmé, et son silence est quoi? Une approbation de sa part, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit que les compagnons n'ont pas tous été d'accord sur cette action. Donc la première chose, c'est quoi? C'est fahmun nas, la compréhension du texte. Deuxième chose qui a amené à la divergence, ça c'est les causes, c'est dalalatul alfaz, c'est le fait qu'un seul mot, un même et unique mot, peut avoir plusieurs sens. Et ça c'est la richesse de la langue arabe. C'est-à-dire que pour dire à une personne lève-toi, en français tu vas lui dire lève-toi. En arabe tu peux dire qum, qif, tu peux dire inham. Et tous ces mots ils ont le même sens. Et des fois un mot il peut avoir plus de trois sens. Donc ça c'est la richesse de la langue arabe. Et c'est pour ça, c'est une parmi les raisons qui a fait que nos savants, parmi les compagnons et les imams qui les ont suivis, ont divergé. Par exemple, le cheikh a dit, quelqu'un, il peut utiliser le même terme et ce terme a plusieurs sens. Exemple, il dit, jitukum ala dhah, je suis venu à vous sur un dos, c'est-à-dire quoi? Sur une monture. D'accord? Il a utilisé le mot dhah qui signifie dos. D'accord? Wa antum li dhah, et vous êtes pour moi un dos. Ici, c'est-à-dire un soutien. D'accord? Et j'ai une douleur dans mon dos. Donc le mot dos, il a ici trois sens. On voit donc que parmi les causes qui ont amené les savants à diverger, c'est dalalatul alfaz, c'est que le même terme peut avoir plusieurs sens. Le même terme peut avoir plusieurs sens. Troisièmement, parmi les causes qui ont amené des divergences, c'est al-jahl bid-dalil, le fait d'ignorer une preuve. Les compagnons radiallahu anhum n'étaient pas tous savants dans tous les sujets. Certains parmi eux radiallahu anhum, pourtant, ils ont vécu à l'époque du prophète alayhi salatu wasalam, pourtant c'est les meilleures créatures après les prophètes et les envoyés. Malgré cela, ils n'ont pas tous eu accès à tous les dalils dans tous les sujets, tous les arguments dans tous les sujets. Et ça, ça a amené quoi? Ça a amené des divergences. Abu Bakr radiallahu anhum, c'est un compagnon ou pas? C'est un grand compagnon ou pas? C'est le premier calife, c'est le meilleur compagnon, radiallahu anhu. Il avait un haut rang, et avec cela, il a ignoré certains sujets. Et ça, ça ne baisse pas de son rang. Ça ne baisse pas de son rang. Abu Bakr, radiallahu anhu, quelqu'un lui a posé la question. C'est une femme qui lui dit, mon petit enfant, donc pas son fils, mais son petit enfant, est mort. Est-ce que je peux hériter? Est-ce que j'ai une part d'héritage? Et là, il lui a dit, je ne connais pas pour toi de preuves dans le livre d'Allah. Puis Al-Mughira ibn Shu'bah intervient et dit, elle a le sixième dans l'héritage. Un sixième de part dans l'héritage. Et là, il lui a dit, confirme-moi ça par un témoin. Et il lui a ramené Muhammad ibn Maslama qui a témoigné de ça. Et Abu Bakr radiallahu anhu a adopté l'opinion de qui? D'Al-Mughira ibn Shu'bah. Donc ça montre qu'Abu Bakr radiallahu anhu, avec son rang et sa science et sa place, certains sujets, il ne les a pas maîtrisés. Et ça, ça ne rabaisse pas Abu Bakr radiallahu anhu, absolument pas. Pareil, lors d'une épidémie qui était l'épidémie de Amawes. Plusieurs compagnons sont décédés, il y a eu 20 000 morts. Et Omar radiallahu anhu, avec un groupe de compagnons qui voyageaient, avant d'entrer en grande Syrie Fichane, ils se sont posé la question, il y a une épidémie dans cet endroit, est-ce qu'on rentre ou pas? Et là, ils ont divergé. Les compagnons, radiallahu anhu, ils ont divergé. Certains ont dit, on rentre pas. On rentre pas. D'autres ont dit, on rentre. Abu Bakr était de, Omar radiallahu anhu, était de l'avis qu'il ne fallait pas rentrer. Et Abu Ubaïda ibn Jarrah radiallahu anhu, lui a dit, vas-tu fuir le destin d'Allah? Il a dit, je fuis le destin d'Allah vers le destin d'Allah. Parce qu'au final, toutes ces choses ont été prédestinées par Allah tabarak wa ta'ala. Et là, Abdurrahman ibn Awf, radiallahu anhu, son grand compagnon, apporte une information que des milliers de compagnons n'avaient pas. Et il leur a dit, j'ai une information du prophète alayhi salatu wasalam sur ce sujet. Là, il y a un hadith. C'est fini, on va pouvoir trancher. Et il leur a dit que le prophète alayhi salatu wasalam a dit que s'il y a une épidémie dans une terre, n'y entrez pas et que ses habitants ne doivent pas y sortir. Donc on voit que Omar radiallahu anhu, avec son rang et sa place et sa science, certaines masaïl, certains sujets lui ont échappé. Et tout cela ne rabaisse pas du rang de qui? De Omar al-Khattab. Donc on répète, un, on a dit la compréhension du texte a été une cause de divergence. Deux, la multitude de sens que peut comporter un mot. Trois, l'ignorance de quoi? D'une preuve. Quatre, le fait que certains savants vont considérer telle preuve authentique et d'autres ne vont pas la prendre en compte parce que pour eux elle est faible. C'est le même dalil. Certains savants l'acceptent, d'autres non. Pourquoi? Parce que pour eux, il est considéré faible, non authentique. Et d'autres, ils le considèrent authentique, donc ils ont construit une règle en fonction de cet argument. 5. La compréhension de la cause de quoi? De la cause d'un texte. On a plusieurs exemples. On a parmi les exemples le fait que les compagnons, le prophète alayhi salatu wasalam, leur a dit que personne d'entre vous prie la prière de l'Asr qu'une fois arrivé à où? À Bani Quraïza. Certains compagnons ont compris qu'il ne fallait en aucun cas prier l'Asr avant d'arriver à Bani Quraïza, même si le temps de l'Asr entre. Et là, les compagnons, ils ont divergé dans le voyage. Pourquoi? Parce que l'heure du Asr est arrivée. Certains ont dit, on prie, il est l'heure. C'est l'heure. On connaît la règle, c'est qu'il faut prier à l'heure. D'autres ont dit non. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on ne prie en aucun cas le Asr, sauf une fois qu'on est arrivé où? À Bani Quraïza. Donc ils ont entendu la même parole de la même personne, Muhammad Ali sallallahu alayhi wa sallam, et c'est des compagnons, et ils se sont divisés en deux parties. Une partie qui a prié quand? À l'heure du Asr même, et une qui a retardé le Asr. Et le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, quand il l'a rencontré, il n'a blâmé aucun parti. Il n'a blâmé aucun parti. Frères et sœurs, sachez que les anges ont divergé, les prophètes ont divergé, les compagnons ont divergé. Vous connaissez l'histoire de l'homme qui a tué 99 personnes et qu'à la fin, quand il est décédé en chemin pour la terre du repentir, les anges ont divergé, les anges de la miséricorde et les anges du châtiment. Ceux-là veulent le prendre au paradis en disant qu'il avait l'intention de se repentir, etc. D'autres ont dit mais il n'a rien fait de bien. Et ensuite Allah il a envoyé un ange pour trancher entre eux. Donc on voit que les anges ont divergé. Les prophètes, alayhi salam, ont divergé. Il y a parmi ces histoires de nombreuses histoires, l'histoire de Moussa et Adam alayhi salam, l'histoire de Daoud et Sulaiman alayhi salam. Je vais juste essayer de résumer car je sais que le temps est long. Donc les compagnons aussi, radiallahu anhum, ils ont divergé, mais ils ont divergé dans quoi? Dans la base de la religion, à savoir la foi, dans la croyance ou dans les branches? Dans les branches. Dans la croyance, pas de divergence. Pas de divergence. Et dans les fourrures, dans les branches, on peut diverger et dans cette divergence, il faudra avoir un très très bon comportement. Aïcha radiallahu anha, elle a eu des divergences avec les compagnons. Et de nombreux compagnons ont divergé entre eux. Aïcha radiallahu anha a eu des divergences avec les compagnons. Autour de quoi? Autour du fait d'avoir un rapport intime où il y a la pénétration du gland de l'homme sans qu'il y ait éjaculation. Certains parmi les compagnons ont dit, si l'homme pénètre son épouse, même s'il n'y a pas éjaculation, il fait quand même ses grandes ablutions. D'autres ont dit non, car le prophète a dit innama al-ma' min al-ma', c'est-à-dire que nous ne faisons les grandes ablutions que quand il y a le liquide spermatique qui apparaît. Donc il y a une divergence. Et là, Aïcha a apporté une preuve que beaucoup de compagnons ne connaissaient pas. Elle a dit idha taqa al-khitanan, que lorsque les deux parties génitales, donc les deux sexes, se rencontrent, là, le ghusl, les grandes ablutions deviennent obligatoires. Et les savants ont expliqué que c'est par l'entrée du gland de l'homme dans le sexe de la femme. Donc à partir de ce moment, même s'il n'y a pas d'écoulement de liquide spermatique, les grandes ablutions sont quand même obligatoires. Donc on voit que les compagnons, radiallahu anhum, ils ont divergé. Ils ont divergé. Certains avaient des arguments que d'autres n'avaient pas. Certains ont compris certains arguments d'une manière différente. Et avec tout ça, ils sont restés unis sur le cœur d'un seul homme. Et ils ne se sont pas rabaissés, ils ne se sont pas humiliés, ils ne se sont pas insultés, ils n'ont pas rendu un tel égaré, ils n'ont pas dit du mal d'un tel et d'un tel et d'un tel. Les exemples et les histoires qu'a cité le cheikh sont très 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 nombreux. Je vais me contenter, Inch'Allah, de vous dire simplement qu'il faut être juste. Quand on entend quelqu'un diverger avec nous, mettre ça sur la balance du Coran et de la Sunna, voir si c'est un fondement. Allah Tabaraka Ta'ala dit, si vous divergez dans une chose, faites retourner cette divergence à quoi? Au Coran et à la Sunna, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc on fait retourner ça au Coran et à la Sunna. Et subhanallah, nos compagnons et nos grands imams parmi les quatre écoles, l'imam Abu Hanif, l'imam Malik, Shafi'i et Ahmad, avec leur divergence, ils disaient du bien les uns des autres. L'imam Shafi'i disait, sur Abu Hanifa, il disait, les gens sont des enfants à côté de qui? D'Abu Hanifa dans le fiqh, dans la jurisprudence. Des enfants. Pourtant, ils ont divergé dans des dizaines et des dizaines de sujets. Mais il y avait quand même un comportement. Ce qu'on ne retrouve presque plus aujourd'hui, hélas. L'imam Shafi'i rahimahullah, lorsqu'il s'est rendu dans le pays d'Abu Hanifa, quand il est arrivé là-bas, il n'a plus fait, il a plus continué al-qunut, le fait de faire un dua après salat al-subh. Il a arrêté cette pratique et il ne disait plus bismillah dans la récitation à voix haute. Et quand on lui a posé la question, il a dit on est dans le pays d'Abu Hanifa et Abu Hanifa ne faisait pas ça. T'as vu la divergence? Il y a le respect. Ils n'ont pas le même avis, mais ils respectent son avis une fois où il est où? Il est chez lui, subhanallah. Aujourd'hui, est-ce qu'il nous reste des traces de tout ça? Donc aujourd'hui, quand tu as une divergence, premièrement, fais retourner cette divergence au Coran et à la Sunna. Deuxièmement, aie le bon soupçon envers le savant, envers les savants au pluriel. Quand un shir prononce un avis que tu n'as pas entendu, que tu ne connaissais pas, qui n'est pas l'avis de ton shir, qui n'est pas l'avis que tu as adopté, qui n'est pas l'avis qu'on t'a enseigné, aie le bon soupçon envers le shir ou la personne de science qui enseigne un autre avis. Dis-toi peut-être qu'il y a d'autres arguments que je ne connais pas. Aie le bon soupçon et aie de mauvais soupçons envers ta propre personne. En disant, j'ai sûrement pas compris, j'ai sûrement pas bien étudié le sujet. Mais là, aujourd'hui, c'est l'inverse. Ils étudient peu et ils ont des mauvais soupçons envers les gens de science et des bons soupçons et ils sont sûrs de ce qu'ils ont comme science. Et ça, c'est une catastrophe. Donc, deuxièmement, c'est Husnul Dhann bil Ulama. Troisièmement, la ilkam fi masail ijtihad. C'est point de blâme dans les sujets d'ijtihad. C'est le sujet où il y a des efforts de réflexion. Où les savants, ils ont fait des efforts de réflexion, d'interprétation, où ils ont récolté, ou plutôt ramassé, réuni tous les textes, et ils ont statué sur une chose où il n'y avait pas de statut juridique à l'époque. Ou plutôt, il n'y avait pas un texte clair dessus. Comme par exemple le don d'organes. Le don d'organes. D'accord? Ça, les contemporains, ils en ont parlé. Ils ont parlé de plusieurs choses aujourd'hui. Les contemporains, où, si ces choses sont contemporaines et qu'ils ont divergé, à partir du moment où il n'y a pas un texte qui tranche et que c'est des ijtihadat, des efforts d'interprétation de chacun, pas de blâme dans les efforts d'interprétation. Pas de blâme dans les efforts d'interprétation. Quatrièmement, c'est que la divergence n'appelle pas une division. On diverge, oui, dans les choses où il y a des fondements, où il y a des divergences fondées, que nos savants, nos ancêtres ont divergé, d'accord? Et je parle des divergences dans les furours, dans les branches, que ces divergences-là n'appellent pas la communauté ou certains frères ou certaines sœurs entre elles à se désunir. Divergence oui, division non. Et attention, quand on dit divergence oui, on a précisé dans quel type de divergence on tolère la divergence. Et quelle divergence on ne la tolère pas. Younes al-Sodavi, il a débattu avec l'imam al-Shafi'i, et après le débat, il s'est fâché contre l'imam al-Shafi'i. Et là, l'imam al-Shafi'i l'a rencontré, il a tenu la main. Il a dit, nous pouvons-nous pas rester frères, même si on diverge sur un sujet. Aujourd'hui, hélas, on en a beaucoup, ils veulent être d'accord avec toi. Je ne parle pas sur les fondements, mais sur les branches. Donc, et si tu n'es pas d'accord avec lui sur toutes les branches, il te parle plus, il ne serre plus la main. Il te tourne le dos, etc. Est-ce que c'était le comportement de nos ancêtres? Cinquièmement, consulter les gens de science, les ulama, les savants, les gens qui ont la science, et leur demander quand il y a divergence, voilà, que ce qu'on doit comprendre, car il est fort possible que tu n'aies pas le niveau de trancher dans de tels sujets. Et préservez vos langues contre les savants, ne parlez pas d'eux en mal. Sachez que certains parmi eux ont fait tellement d'efforts aujourd'hui que tu ne peux pas venir te permettre d'un trait de crayon comme ça de le barrer. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, et c'est pas parce qu'une erreur a été faite par un cheikh qu'on met une croix sur lui. Hélas, aujourd'hui, c'est le comportement de pas mal de frères. Il suffit qu'il voit une chose qui ne lui plaît pas, et ça y est, hop, c'est fini. Revois déjà, est-ce que c'est une chose dans les fondements ou non? Deuxièmement, est-ce que c'est une divergence? Ou il y a vraiment divergence? Est-ce qu'il a des preuves ou non? La prépare. Mais hélas, on n'a pas vraiment ça aujourd'hui. Donc, le bon comportement, là, je les ai compris, c'est de toujours bien penser des savants. Sachez que, hélas, certains aujourd'hui sont arrivés à dire... L'imam Malik, c'est qui l'imam Malik? C'est qui l'imam Malik? Moi et Malik, c'est la même. Il a un cerveau, c'est un homme. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es qui, toi, à côté de l'imam Malik? Réveille-toi. Réveille-toi, t'as étudié quoi? Tu sais combien il a eu de chir, l'imam Malik? Tu sais, il a étudié chez qui? Tu sais, il a étudié dans quelle époque? Et on vient, on se compare à eux, on dit Abu Hanifa, il a pas de chance, Abu Hanifa. C'est qui Abu Hanifa? Ça, c'est un manque de adab. Ça, c'est parce que les gens, ils n'ont pas bien été éduqués religieusement. Ils ne respectent pas les imams, les grands imams, les grands savants de notre communauté. On se doit donc de les respecter, même si on n'est pas d'accord avec certains d'entre eux. D'accord? Ils ont d'autres preuves, ils n'ont pas inventé ça. C'est pas comme ça, par passion, ils se sont dit, allez, je vais penser ça. Non, c'est avec des preuves, avec des arguments. Et c'est eux qui ont codifié le fiqh, ces imams, ces quatre écoles. D'accord? Donc, je reviens à dire qu'il faut bien se comporter avec eux, leur faire des do'as. Et le jour où tu t'assois avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, un bon comportement dans le dialogue, c'est-à-dire la manière de parler, les mots que tu vas utiliser, est-ce que tu vas te mettre en colère ou non? Non, d'accord? Essaye d'avoir de la sagesse, viens avec des arguments, et viens avec de l'amour. Au final, tu cherches quoi de ton frère? Tu cherches à le ramener vers la vérité ou à le faire fuir de la vérité? Donc, montre-lui ton amour, montre-lui le bon soupçon que tu as, et viens avec des arguments dans le sujet, parce qu'aujourd'hui, plus d'une personne débat avec des gens de science sans avoir de science. Il vient parler avec quelqu'un, il va débattre avec lui, mais il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Ou il a lu un livre, ou il a lu une fatwa en français. Et stop, ça suffit pour parler sur le sujet. La justice, aussi, le cheikh a dit, le bon conseil est en discrétion, la douceur, la miséricorde. L'imam al-Dhahabi rahimahullah qui a fait un grand ouvrage où il a exposé les biographies des savants. Il parle d'Ibn Hazm rahimallah, qui est un grand savant, rahimallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, d'un imam parmi les imams, et il dit que c'est le shirk de Dhahiriya. Dhahiriya, c'est un madhhab qui prend tout au sens apparent du texte. Et donc, il dit que c'est donc Ibn Hazm, c'est le shirk de Dhahiriya, et je ne suis pas d'accord avec lui sur ça et ça et ça et ça. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec lui. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec lui, et avec tout ça il dit, mais par contre, je ne le rends pas mécréant, je ne dis pas qu'il est égaré, et je reconnais son intelligence, je reconnais qu'il a beaucoup de science. Regarde, subhanallah, la justice. Il a dit, voilà ce qui n'allait pas, et voilà ce qui va, et c'est un grand imam. Rahimahullah. Aujourd'hui, non, une erreur, crois, passe à la suite, on prend le tir. Une erreur, crois, passe à la suite, de cette manière, tu vas prendre ta science de qui? Est-ce qu'il existe un savant qui ne fait pas d'erreur? Ou un cheikh qui ne fait pas d'erreur? si tu regardes simplement les erreurs des savants, des anciens, rahimahumullah, avec leurs grands efforts d'interprétation de l'ijtihadat, il y a eu des grandes erreurs. Et avec ça, c'est des imams. C'est des imams, leur bien, il est plus important que ce qu'ils ont, ce qu'ils ont comme erreur. Et rappelez-vous qu'il y a des divergences dans les fondements, dans la croyance, et des divergences dans les branches, dans les fondements, croyances, non, dans les branches. C'est une chose, vous l'avez vu par les différentes histoires, qui a existé, qui continuera d'exister. Adoptons, inshallah, ce comportement, qui est le comportement de la divergence, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite d'adopter ce comportement, et nous éduque de la meilleure des manières avec le comportement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. As-salamu subhanahu wa ta'ala, n'yumfani bima kult, n'yumfakum bima sami'atum, hada wallahu a'lam, wa barakallahu fikum. سيدنا صلى الله على رسول الله